Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 30-iyun dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shahrvand FM 87.8 to'lqinida tinglashingiz mumkin. Sunni jangarilar Iroqda xalifalik e'lon qildi. Ukraina, Rossiya, Fransiya va Germaniya rahbarlari Ukrainadagi vaziyat xususida bugun o'zaro muloqot qiladi.
Afg'onistondagi sharoitning qanday yo'nalishda borishligi, koalitsion kuchlarning o'zgarganidan keyingiz Afg'onistondagi va Markaziy Osiyodagi
Qirg'izistonda qaysi guruh va tashkilotlar faoliyatini ekstremistik deb aytish mumkin? Respublikadagi yetakchi siyosatshunos bilan gaplashamiz.
Putin is what he was. He's a KGB colonel with a specific view of the world.
AQSh Rossiyaga yangi sanksiya qo'ysa, Yevropaga ham zarari bo'ladimi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Lam nunhi li ghayat al-an tathir muhafaza Salahiddin bil kamil. Lazalat amam manatiq.
Iroq harbiy havo kuchlari shimoldagi Tikrit shahrida o'rnashib olgan jangarilarni kechasi bilan o'qqa tutdi. Iroq va Shom islomiy davlati guruhi 2 hafta oldin shaharni ishg'ol qilib, hududda islomiy davlat e'lon qilgan. Tikritdan tashqari yana bir necha shahar sunni jangarilar qo'lida. Kecha guruh internetga audio bayonotini yuklagan.
Wa innal khalifata Ibrohim hafizahu Alloh تتوفر فيه جميع شروط الخلافة التي ذكرها أهل العلم وقد بويع في العراق من قبل
Unda aytilishicha yangi xalifalikka Abu Bakr al-Baghdodiy ismli odam rahbar etib tayinlangan. Iroq va Shom islomiy davlati al-Qoida bilan hamkorlik qilar edi, ammo yil boshida oraga sovuqchilik tushib, guruh al-Qoidadan mustaqil ravishda harakatlana boshladi. Yanvar oyida Suriyada guruh al-Qoida va mahalliy siyonchilar ta'qibiga uchray boshladi. Iroq armiyasi harbiy amaliyotni shanba kuni boshlagan. Jangavor vertolyotlar va tanklar ham jangarlarga qarshi tashlangan. Rossiya Iroq hukumatiga yordam sifatida bir nechta harbiy samolyot yuborgan. AQShning pilotsiz samolyotlari esa Iroqqa borgan amerikalik harbiy maslahatchilarni himoya qilish uchun mamlakat uzra parvoz qilmoqda.
American forces will not be returning to combat in Iraq. But we will help Iraqis as they take the fight to terrorists who threaten the Iraqi people, the region, and American interests as well.
Prezident Barak Obama oy boshida 300 mutaxassisni Bag'dodga yuborgan edi. Kecha Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Tel-Avivdagi tahlil markazidagi chiqishida Iroqdagi kurdlarga o'z mustaqil davlatga ega bo'lishga imkon berish kerak dedi. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, hozirgi murakkab vaziyatda Iroq bo'linib ketishi mumkin. Yirik kurd aholisiga ega Turkiya va G'arb mamlakatlari bunga qarshi. Pokiston armiyasi Afg'on chegarasi yaqinida Talibonga qarshi hujum boshlaganini ma'lum qilmoqda. Bungacha hududdan salkam 500,000 aholi evakuatsiya qilingan. 2 hafta hudud havodan bombardimon etilib, 330 dan ziyod talib yo'q qilingan. Shimoliy Vaziriston ma'muriy markazi Miron Shoh shahrida zobitlar uyma-uy yurib jangarilarni qidirmoqda. Taliban otishmada 15 odamini yo'qotganini aytmoqda. Qo'shma Shtatlar evakuatsiya qilinganlarni oziq-ovqat va boshqa anjomlar bilan ta'minlashda yordam berish maqsadida 8 million dollar ajratgan. Nigeriyada islomiy jangarilar shimoli-sharqda bir necha cherkovga hujum qilib, kamida 24 odamni o'ldirgan. Voqea Borno shtatidagi bir necha qishloqda ro'y bergan. Aholi armiyaning hujumga sust javobidan g'azabda. Bu ishga aynan kim qo'l urgani hozircha ma'lum emas, ammo Nigeriyada xurujlarni asosan Boko Haram guruhi uyushtirib turadi. Aprel oyida uning jangarlari Chibok shahrida 270 dan ziyod o'quvchi qizlarni o'g'irlab ketgan. 219 nafaridan haligacha darak yo'q. Boko Haram mamlakatda islomiy davlat tuzishga intilib keladi. 5 yillik faoliyati davomida terror xurujlarida minglab odamlar o'lgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Ukraina, Rossiya, Fransiya va Germaniya rahbarlari bugun o'zaro gaplashib, Ukraina sharqidagi tanglikka barham berish yo'llari xususida fikr almashadi.
Відповідно до тих рішень, які сьогодні прийме Рада національної безпеки і оборони, буде запропоновано припинення вогню як початок.
Kiyev juma kuni 3 kunlik sulh e'lon qilib, isyonchilarni qurollarni tashlashga chaqirgan. Masalaga yechim topilmasa, Yevropa ittifoqi va AQSh Rossiyaga yangi sanksiya qo'yishi mumkin, chunki ular Ukraina sharqidagi qurollangan to'dani Rossiyaning qaramog'ida deb biladi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenkoning aytishicha, 4 davlat rahbarlari kecha telefon orqali 2 soat suhbatlashgan. Yevropa ittifoqi Rossiyani separatistlarga o'z so'zini o'tkazishga chaqiryapti. Fransiya prezidenti Fransua Ollandning idorasi chiqargan bayonot aytilishicha, Rossiya rahbari Vladimir Putindan dushanba kuni, ya'ni bugun konkret javob olinishi kutilmoqda. Sulhga qaramay Ukraina sharqida o'q ovozlari eshitilgan. Rossiya televideniyasining birinchi kanali tasvirchisi Donetskda otib o'ldirilgan, yana bir necha rossiyalik jurnalist hujumga uchragan. Kiyevda mingga yaqin odam to'planib, prezident Poroshenkodan sulhni bekor qilib, sharqdagi isyonchilarga qarshi amaliyotni kuchaytirishni talab qilgan. Xitoy davlat matbuotiga ko'ra, g'arbdagi Shinjon viloyatida 113 odam o'tgan hafta terrorizm va boshqa jinoyatlarda aybdor topilib, Qashqar sudi turli qamoq muddatlari belgilagan. 4 nafari umrbod ozodlikdan mahrum etilgan. Asosan uyg'urlar yashovchi hududda so'nggi oylarda zo'ravonliklar kuzatilgan. Pekin bu millat vakillarini terrorda gumon qiladi. Uyg'urlar esa Xitoy hukumatini soxta ayblovlar bilan ularning dini, madaniyati, turmush tarziga bolta urayotganlikda ayblaydi. O'tgan oy Shinjonda zo'ravonliklarga aloqadorlik gumoni bilan kamida 380 odam hibsga olingan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali ham tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Qirg'izistonda qaysi guruh va tashkilotlar faoliyatini ekstremistik deb aytish mumkin? Respublikadagi yetakchi siyosatshunos bilan gaplashamiz. AQSh Rossiyaga yangi sanksiya qo'ysa, Yevropaga ham zarari bo'ladimi? Houston Amerikada eng ko'p qochqin qabul qiladigan shahar. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Markaziy Osiyodagi ayrim mutaxassislar hamda MDH kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rasmiylari taxminiga ko'ra, Afg'onistonni koalitsiya qo'shinlari tark etishi ortidan Markaziy Osiyoda ekstremistik, terroristik guruhlar faollashadi. Shu o'rinda Qirg'izistonda qaysi guruh va tashkilotlar faoliyati diqqat uyg'otmoqda? Mahalliy matbuotda bot-bot yangrayotgan tashvishlar naqadar asosli? Amerika ovozi Qirg'izistonda taniqli ekspert Bishkekdagi Farg'ona vodiysida tinchlik va xavfsizlik masalalari bo'yicha Fergana Center axborot tahlil markazi ta'sischisi Begijon Ahmedovni suhbatga tortdi. Tafsilotlar bilan Muhiddin Zarif.
Afg'onistondan Amerika hamda NATO kuchlarining olib chiqib ketilishi ortidan Markaziy Osiyo mamlakatlarida turli islom niqobasida harakat qiluvchi terroristik, ekstremistik, radikal guruhlarning faollashuvini bashorat qilyapti, jumladan kollektiv xavfsizlik shartnomasi rahbarlari va mutaxassislari. Bu o'rinda Markaziy Osiyoda qaysi tashkilotlarning harakatlari diqqatga molik?
Markaziy Osiyoda va xususan Qirg'izistonda ko'plab terroristik va ekstremistik tashkilotlar ochiq va yashirin holatda faoliyat olib borishmoqda. Ularni qo'llagan kuchlar, ya'ni 500 kolonna mavjud. Bu bor haqiqat. Masalan, Qirg'iziston oladigan bo'lsak, Qirg'izistonda 33 ta oqimga mansub bo'lgan 2471 ta diniy tashkilotlar faoliyat olib bormoqda. Ular orasida ekstremistik tashkilotlar ham mavjud. Sud tizimlarining qaroriga ko'ra, respublikada 13 ta terroristik va ekstremistik tashkilotlarning faoliyati taqiqlangan. Ulardan 10-tasi islom dini niqobi ostida tuzilgan bo'lsa, 2-tasi, ya'ni Sharqiy Turkiston islom harakati va kurd xalq kongresslari ham terroristik tashkilotlar deb topilib, ham taqiqlangan. Ulardan tashqari Mun cherkovi ham man etilgan. Qolganlari esa hammaga ma'lum bo'lgan Al-Qoida, Taliban, O'zbekiston islom harakati, Hizb ut-Tahrir al-Islomiya, Jihod guruhi, Ansorulloh, Jundul Xalifat, Taqdir va Hijra, Jashul Mahdiylar orasida ham taqiqlangan. Jinoyat kodeksiga binoan bu tashkilotlarda ishtirok etish, ularni tuzish, boshqalarni jalb etish uchun jazo muddatlari belgilangan.
Shu tashkilotlarning faoliyati bas taqiqlangan ekan, lekin ayni paytda o'shalar faoliyat yuritayaptimi Qirg'izistonda? Qandaydir bir harakati seziladimi shu tashkilotlarning? Jumladan aytaylik O'zbekiston, ya'ni Turkiston islomiy harakatining.
Masalan, oxirgi yillarda fosh etilgan jamoalar, yashirin terroristik guruhlar, hibsga olingan shaxslarning terroristik tashkilotga mansubligini qaraydigan bo'lsak, hozir biz aytib o'tgan nomlar zikr etilgan tashkilotlarning ko'pchiligining a'zolari Qirg'izistonda yashirin faoliyat olib borayotganligi bilinib, ular fosh etilib, ularning bu noqonuniy terroristik harakatlariga chek qo'yilgan.
Bu borada hukumat, davlat tizimlari va jamiyat, turli nodavlat tashkilotlar qanday ish olib boryapti bu yo'nalishda?
Yo'nalishda sistemali ravishda hozir kurash olib borish yo'lga qo'yilmoqda. Masalan, terrorizmga qarshi kurash bo'yicha qonun qabul qilingan. Mudofaa kengashining maxsus qarorlari chiqarilgan. Masalan, Ichki ishlar vazirligida 10-chi boshqarmalik tuzilgan. Nafaqat maxsus xizmatlar, balki boshqa kuch tizimlari va davlat agentliklari tomonidan ham kurash olib borilmoqda. O'zimizga ma'lum, kurash faqatgina qo'lga olish yoki taqiqlash yo'li bilan emas, balki tushuntirish va keng jamoatchilikni jalb qilish bilan ham amalga oshiriladi. Masalan, Qirg'izistonda ko'pchilik terroristik va ekstremistik tashkilotlar islom niqobi ostida ish olib borayotganligi sababli muftiyat, qoziyotlar, imomlar, ulamolar orqali xalqda haqiqiy islom bilan ekstremistik yo'nalishdagi oqimlarning orasidagi farqni tushuntirish ishlari, ya'ni oldini olish ishlari borgan sayin jadal va sistemali olib borilmoqda.
Shu olib borilayotgan ishlar, bu yo'nalishda olib borilayotgan ishlar naqadar samarali va ijodiy natijalar bo'lishi uchun yana nimalar qilish darkor deb o'ylaysiz siz mutaxassis sifatida?
Terrorizmga va diniy ekstremizmga qarshi kurash bo'yicha hech bir davlatda universal kurash temasi yo'q. Har bitta davlatda qaysi tashkilotning yoki qaysi bir oqimning qancha a'zolari bor, qancha ular qo'llagan odamlari bor va ularning harakati qanchalik faol yoki pasivligini e'tiborga olgan holda alohida olib borish kerak. Masalan, meni fikrim shundaki, ekstremistik tashkilotlar va oqimlar bo'yicha ish olib borgan paytda, masalan, ularga kurashning yo'li ikki xil bo'ladi. Tashkilotlarga qarshi, masalan, ularni fosh etish, hibsga olish va ularni taqiqlash orqali olib borilsa, masalan, oqimlarga qarshi kurashni kamoqimaga qarshi kurashlarni faqat jihodga qarshi ma'rifat orqali, ideologik kurash tushuntirish orqali olib borish kerak. Ya'ni g'oyaga qarshi g'oya bilan, bu teskari g'oyaga qarshi haqiqiy islom bilan va demokratiyaning yaxshi tomonlarini tushuntirish orqali olib borish kerak. Ya'ni biz fuqarolarimizni ularning ongini radikal oqimlar va guruhlar va tashkilotlarning ta'siriga tushib qolishdan saqlab qolishimiz kerak.
Siz mutaxassis sifatida nima deb o'ylaysiz? Mana shu keyingi paytda kuzatuvchilarning Markaziy Osiyo mamlakatlarida islom niqobi ostida harakat qiluvchi radikal va terroristik guruhlarning faollashuvi ehtimolini aynan shu Amerika va NATO kuchlarining Afg'onistondan olib chiqib ketishi bilan bog'lashi naqadar asosli?
Meni fikrimcha, albatta, Afg'onistondagi sharoitning qanday yo'nalishda borishligi, koalitsion kuchlarning olib chiqilgandan keyingi Afg'onistondagi va Markaziy Osiyodagi sharoitning qanday bo'lishi o'zining bir-biriga bog'liq. Lekin masalan, Markaziy Osiyoda diniy ahvolning va siyosiy qarshiliklarning qanday bo'lib ketishi faqatgina bu bitta bu Afg'oniston omiligagina bog'liq emas.
Bishkekdagi Farg'ona vodiysida tinchlik va xavfsizlik masalalari bo'yicha Fergana Center axborot tahlil markazi ta'sischisi Begijon Ahmedov bilan suhbat edi. Efirda Amerika ovozi radiosi.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiya-Ukraina sharqidagi vaziyatni yumshatishga hissa qo'shmasa, Washington uni yangi sanksiyalar bilan siylashi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Tahlilchilarga ko'ra, bu holat Yevropa ittifoqini noqulay ahvolga solmoqda. 28 mamlakat a'zo blok Rossiya bilan kattaroq iqtisodiy urushdan o'zini asrashga va bu bilan yevropalik kompaniyalar manfaatlarini tahdid ostiga qo'ymaslikka harakat qilmoqda. Yevropa mamlakatlari orasida ayniqsa Germaniyaning Rossiya bilan iqtisodiy aloqalari kuchli. Germaniya Rossiyadan ko'p neft va gaz oladi. Nemis kompaniyalari bu mamlakatda keng quloch yozgan. AQShning yangi sanksiyalar ularning manfaatlariga putur yetkazishi mumkin. Shu sababdan bo'lsa kerak balki Germaniya kansleri Angela Merkel AQSh rasmiylari bilan muloqotlarida Rossiyani jazolash masalasida ehtiyotkor siyosat yuritishga chaqirib kelgan. Kuzatuvchilarga ko'ra Merkel Putin yon berib Ukraina mojarosini yumshatishga qaratilgan takliflarni qabul qilishiga umid qilgan. Biroq Rossiya prezidenti bahorda Qrimga rus qo'shinlarini yuborganini ochiqchasiga tan olgach Merkelning unga bo'lgan ishonchi pasaydi. Londondagi Chatham House tahlil markazida Rossiya va Yevrosiyo dasturi bo'yicha mutaxassis Jon Lofning aytishicha, Germaniya endi Rossiyaga bosimni kuchaytirishga kirishadi.
The Germans have been very shocked by Russia's behavior, by the annexation of Crimea and the subsequent destabilization. I think they see pretty clearly that Russia is playing a double game.
Nemislar Rossiyaning xulqi va Qrimni o'ziga qo'shib olishidan hamda buning natijasida vujudga kelgan beqarorlikdan yoqasini ushlashdi. Ular Rossiya ikki xil o'yin o'ynayotganini ko'rib turishibdi. Birinchidan Putin tinchlik jarayonini qo'llab-quvvatlamoqda va shu bilan birga Donbassda mojaroni yumshatish uchun deyarli hech narsa qilmayapti deydi tahlilchi. Shu sabab, deydi Lof, Yevropa ittifoqi qo'shimcha sanksiya qo'llashi mumkin, biroq jazo choralarining qanchalik qattiq bo'lishi hozircha ma'lum emas. Obama ma'muriyati Amerika moliyaviy institutlarining Rossiyadagi ayrim yirik banklar bilan aloqasini taqiqlamoqchi. Rossiyaning energetika va mudofa sohalari bilan shug'ullanuvchi kompaniyalariga texnologiyalarni uzatishni hamda bu firmalar bilan ish qilishni bas qilishni ko'zda tutmoqda. Bu choralar Yevropa ittifoqiga ham qimmatga tushishi mumkin. Tashkilot Rossiyaning eng yirik savdo hamkori bo'lib, Rossiya eksportlarining deyarli yarmi, ya'ni 292 milliard dollar unga a'zo mamlakatlarga to'g'ri keladi. Rossiya esa Yevropa ittifoqining 3-chi yirik savdo sherigi bo'lib, a'zo mamlakatlardan jami 169 milliard dollarlik tovar va xizmatlar xarid qiladi. Bundan tashqari, qit'aning gazga bo'lgan ehtiyojlarining chorak qismi Rossiya yonilg'isi hisobiga qoplanadi. Bunday yaqin oldi-berdiga qaramay, deydi tahlilchi Lof, ittifoq ayrim sanksiyalarni kiritishga majbur bo'ladi.
I think we've got to the point where if the Russians don't engage properly in this process of finding a solution
Agar Rossiya Ukraina mojarosiga yechim topish jarayonida faol bo'la boshlamasa, jazo choralariga uchrashi aniq. Sanksiyalar tor qamrovli bo'ladi. Moliya sohasini nishonga olmasligi mumkin, ammo shu kungacha bo'lganidek, ba'zi shaxslarni qora ro'yxatga qo'shish bilan ham cheklanmaydi, dedi londonlik ekspert. Chatham House'ning yana bir tahlilchisi James Nixiga ko'ra, sanksiyalar qo'llangan taqdirda ham Putin o'ylagan rejasidan qaytmaydi.
Putin is what he was. He's a KGB colonel with a specific view of the world and a few sanctions measures designed
Putin Putinda KGB polkovnigi bo'lgan, o'ziga yarasha dunyo qarashi bor. G'arb iqtisodiy manfaatlarini hisobga olgan bir nechta sanksiya uni maqsadidan qaytara olmaydi. U Ukrainani sharqni g'arbdan ajratuvchi chegaraning sharqiy hududi sifatida saqlab qolmoqchi, dedi Nixi. Unga ko'ra, Rossiya Ukrainadagi vaziyatni beqarorlashtirishda davom etadi. Qo'shni respublikaning siyosiy va iqtisodiy muammolarini hisobga olganda bu qiyin vazifa bo'lmaydi, deydi Nixi.
I don't see a prosperous, liberal, democratic, flourishing part of a West Ukraine.
Yaqin kelajakda Ukrainaning g'arbiy qismi farovon, liberal, demokratik va rivojlangan bo'lishiga ko'zim yetmayapti, dedi tahlilchi. Kreml qarshiligiga qaramay, Yevropa ittifoqi juma kuni Ukraina, Moldova va Gruziya bilan integratsiya xususida bitim imzolab, ularni g'arb tomon tortdi. Bu esa, dedi tahlilchilar, Putinning Ukrainani hozirgi inqiroz holatda ushlab turishga qaratilgan qat'iyatini yanada kuchaytiradi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar o'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda. Tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.uzmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.uzmobil.com.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Qo'shma Shtatlar xorijdan eng ko'p qochqin qabul qiladigan davlat. Ularning aksariyati Texas shtatida joylashadi, xususan Houston shahrida. Houston shu tariqa Amerikada eng ko'p qochqin yashaydigan maskan. Mahalliy iqtisod va iqlim bu insonlarga ma'qul. Tafsilotlar bilan Nabahor Imamova.
Yaqinda Houstonda jahon qochqinlari kuni nishonlandi. Har yili keng miqyosda tantana qilinadi bu ayyom. Mana bu qochqin Turkmanistondan ekan. O'zbeklar bilan yonma-yon katta bo'lganini aytadi. Yuribmiz shu yerda kun ko'rib, mehnat qilib, yangi yurtdagi sharoitga ko'nikib, deydi u.
Mening adım Shahriyar, men Turkmenistondan. Shun berdi Houstonda, Texasda uli festival edyan. Dunyoning ahli yurtlaridan har xil naharlari, har xil suvenirlari ko'rib, shedib uldan uldan festival ettik. Adamlar kelib, bizning yurdimiz bor, Turkmeniston bor, O'zbekiston bor, boshqa yurtlar bor, bilimaliyalar ko'ryalar, bular tushunuryap, ko'rkazyap. Shayli adamlar go'lya go'ra Turkmeniston bor, burda atlar bilyalar. Shedib ham buni vechiryap, xudo shukr.
70 ming qochqin yashaydi bu yerda. 78 davlatdan. Har yili ularning soni taqriban 2000 ga oshadi. Iqtisod barqaror, ish bor, sharoit va turmush har jihatdan yangi kelganlar uchun ma'qul. Vietnamliklar muhojirlar orasida ko'pchilik. 1970-yillarda kela boshlashgan. Oqim hamon tinmagan. Lena Tran va farzandlari ortda qolgan yurt haqida uncha gapirgisi kelmaydi. Salbiy xotiralar.
I was born by a Vietnamese mother and she escaped from Vietnam
Onam vietnamlik, lekin o'zim u yerda deyarli yashamaganman dedi mana bu 8 yoshli bola. Shuning uchun juda kam bilaman, faqat hikoyalar orqali tanish.
Shuma chetori bo'xay zindagi koni, hamisha kesi bola saratim.
Rizo va uning oilasi Erondan ekan, bahaylar. U yerda yashay olmagan. Eronda so'z va fikr erkinligi yo'q. Erkin e'tiqod haqida gapirmasa ham bo'ladi dedi Rizo. Muhojirlarga muntazam yordam ko'rsatadigan idora va tashkilotlar bor. Ular ichida eng ko'zga ko'ringani YMCA International Services.
The case manager will go visit them at their home, check in on them frequently.
Muassasa xodimi Amy Bloz maqsad yangi kelganlarni qo'llab yuborish, ularga yordam ko'rsatish dedi. Har bir oilaga bir odam tayinlaymiz. O'sha mutaxassis ularga har jihatdan yordam ko'rsatadi. Muddao shuki, bu odamlar o'z yo'lini topib ketsin, mustaqil yashay olsin, dedi Amy Bloz. U bugun Rajabu Selimani degan qochqinga qarashyapti. U notinch Kongodan ekan.
The family gets separated during the war. Everyone takes his way just to save his life.
Urush oilalarimizni barbod qildi, dedi muhojir. Har tarafga qochdik. Hayot uchun kurash ekan bu. Tashkilot unga turar joy topib berdi. Boshqa bir muhojir bilan yashaydi. Har ikkisiga ish ham topib berishdi. Lekin uni eplab ketish bu insonlarning o'z zimmasida. Yordam doimiy emas.
American very friendly people.
Amerikaliklar juda bag'rikeng, saxiy odamlar ekan, dedi Rajabu. Amy Blozning kuzatishicha, kasb hunarli odamlar uncha qiynalmaydi. Ularga ish topish osonroq. Yuqori malakali, o'qimishli muhojirlar esa u qadar moslashuvchan emas.
So they actually kind of have to start over. You know, we have a lot of people who were engineers that are now working at Walmart as a cashier.
Hamma narsani noldan boshlaysiz, dedi Amy Bloz. Vatanda muhandis bo'lgan odam bu yerda supermarketda sotuvchi. Diplom har doim ham o'tavermaydi. Mahalliy oliygohlar muhojirlarning diplomlarini akkreditatsiya qilishda yordam berishi mumkin. Biroq til bilmaslik, boshqalar bilan raqobatlasha olish o'ziga xos mashaqqat. Lekin qochqinlar ko'p hollarda sabr-toqatli, kuchli insonlar.
In Africa, some people say no, America is a heaven. Yeah, but according to me, America is a land of opportunities.
Afrikada hamma Amerika jannat deydi. Menimcha bu yer jannat emas, imkoniyatlar diyori. Ishlash kerak, dedi Rajabu Selimani. Yangi hayotidan mamnun insonlar nazarida Houston non shahri. Mehnat qilib uning rohatini ko'rish mumkin, dedi ular. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Iroq harbiy havo kuchlari shimoldagi Tikrit shahrida o'rnashib olgan jangarilarni kechasi bilan o'qqa tutdi. Iroq va Shom islomiy davlati guruhi 2 hafta oldin shaharni ishg'ol qilib, hududda islomiy davlat e'lon qilgan. Tikritdan tashqari yana bir necha shahar sunniy jangarilar qo'lida. Kecha guruh internetga audio bayonotini yuklagan. Unda aytilishicha, yangi xalifalikka Abu Bakr al-Bag'dodiy ismli odam rahbar etib tayinlangan. Pokiston armiyasi Afg'on chegarasi yaqinida Talibonga qarshi hujum boshlaganini ma'lum qilmoqda. Bungacha hududdan salkam 500,000 aholi evakuatsiya qilingan. 2 hafta mintaqa havodan bombardimon etilib, 330 dan ziyod talib yo'q qilingan. Nigeriyada islomiy jangarilar shimoli-sharqda bir necha cherkovga hujum qilib, kamida 24 odamni o'ldirgan. Voqea Borno shtatidagi bir necha qishloqda ro'y bergan. Aholi armiyaning hujumga sust javobidan g'azabda. Bu ishga aynan kim qo'l urgani hozircha ma'lum emas. Ukraina, Rossiya, Fransiya va Germaniya rahbarlari bugun o'zaro gaplashib, Ukraina sharqidagi tanglikka barham berish yo'llari xususida fikr almashadi. Kiyev juma kuni 3 kunlik sulh e'lon qilib, isyonchilarni qurollarini tashlashga chaqirgan edi. Masalaga yechim topilmasa, Yevropa ittifoqi va AQSh Rossiyaga yangi sanksiyalar qo'yishi mumkin, chunki ular Ukraina sharqidagi qurollangan to'dani Rossiyaning qaramog'ida deb biladi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ruzaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.